Posloucháte rozhovor v rámci Personal Branding Summit 2019, první digitální konference v České republice. Konferenci vám přináší Kristina Muntian, autorka knihy Vy jako značka, osobní branding pro kariérní růst. Společnost Linet patří k absolutní špičce na českém trhu a ke čtyřem největším výrobcům pečovatelských lůžek na světě. Firmu, která příští rok v září slaví 30. výročí, založil těsně po sametové revoluce Zbyněk Frolík. Jaké výzvy má teď Linet před sebou? A jak se může veleúspěšný podnikatel pomalu rozloučit se svojí společnosti? O tom všem budeme dnes hovořit se Zbyňkem Frolíkem, zakladatel společnosti Linet. Pane Frolíku, vítejte.
Dobrý den.
Stejné z nejuznávanějších podnikatelů, českých podnikatelů všech dob. Co to znamená pro vás úspěch?
Tak jednak pochybuji o tom, že jsem nejuznávanější, nebo že patří mezi nejuznávanější podnikatelé všech dob. Tady byli jistě a budou a i současně jsou ještě lepší podnikatelé. Nicméně, když se ptáte na úspěch, tak já myslím, že ono se to trošku s časem mění. Jinak to u mě bylo, když jsem byl mladý a za úspěch jsem považoval zabezpečit rodinu, čili mít kde bydlet, získat dostatečné zdroje pro to, abych ji uživil, no a mít zajímavé zaměstnání a kolegy a kamarády okolo sebe. Dnes je to už trošku jinak. Dneska považuji za úspěch to, že mám zatím zdravou rodinu, že máme hezky vychované tři děti a že žijeme v harmonickém manželství už 44 let. Takže tohle to je asi ta moje definice.
Pojďme se spolu podívat trochu na několika čísel ohledně vaší společnosti. Vaše firma loni vyráběla poprvé v historii více než 110 000 postely. A působila ve stovce zemí světa na všech kontinentech, utržila 7,2 miliard korun a její hodnota se odhaduje asi na 14 miliard korun. Jaký máte pocit, když se díváte na úspěch svého dítěte?
Tak ono se to všechno vyvíjelo postupně a tak nějak mě to přišlo zcela automatické. Moje povaha je, že se snažím lidi motivovat k tomu, aby měli úspěch. Já jsem typ manažera, který nikdy moc nic direktivně neřešil. Vždycky se obklopoval lidma, kterým přidělil určité role a snažil se vytěžit jejich silné stránky a pomáhal jim, aby se jim dařilo, aby měli úspěch, protože to byla velká motivace potom i týmová, kolektivní, abychom pokračovali. Taky se musím říct, že ta doba byla výjimečná, porevoluční, lidé toužili rychle dosáhnout vyšší životní úrovně, byli ochotní pracovat mnohem více, mnohem déle, než je tomu dneska třeba většinou. Navíc my jsme tu firmu zakládali v podstatě na vesnici v Kravíně. Řada lidí, kteří u nás začínali, byli bez práce nebo pracovali v zemědělství a pracovali jak v rostlinné, tak v živočišní výrobě, nebo i mechanizací pracovali. Takže oni byli zvyklí fungovat podle agrotechnických lhůt, to znamená, když bylo potřeba, tak pracovali bez ohledu na to, jestli je to sobota nebo neděle. A to nám hodně pomáhalo. Navíc bych řekl, že byla obrovská výhoda v tom, že ty lidé pracovali za nízké mzdy, a tím pádem, ale na druhou stranu disponovali poměrně kvalitním vzděláním obecně tady v České republice. I tou pracovní morálkou a kulturou. Takže tady vznikl určitý diferenciál, pozitivní diferenciál, jak dohonit vlastně ty západní naše konkurenty, protože je vývoj těch postelí, prodej a tak dále, všechna ta pracovní síla je stále mnohem víc peněz a to nám vlastně pomáhalo jí dohánět. Takže asi větší úspěch by to byl, kdybychom to celé založili v Mnichově a rozvíjeli v Německu a nebylo by to tak jednoduché jako tady v České republice.
Přesně jak říkáte, vy jste svoji společnost nezaložil v garáži, jak začínají dneska spousta startupů, ale v Kravíně a váš první zaměstnanec byl bezdomovec, který vám pomohl to uklízet. Co vás tehdy vedlo k podnikání? Jak jste se rozhodl vlastně začít podnikat?
Tak v mém případě si myslím, že to už povahovají rys, protože já jsem byl vždycky takový v uvozovkách podnikavý nebo obchodně založený už od svého mládí. První takový podnikatelský úspěchy jsem zažil vlastně na vojně, kdy jsem vlastně já byl poddůstojník jako absolvent a měl jsem tam pod sebou, nebo měl jsem vždycky na starosti vojáky, když se hlídala brána nebo autopark a podobně. A já jsem využíval ten čas k tomu, abychom, který jsem měl a který měli ty vojáci, když zrovna nestáli venku na tom hlídání, tak jsem je naučil drhat z provázku různé takové věci jako sovy, náramky a podobně. Protože jsem to předtím uměl, když jsem si s tím vyzdoboval byt, který jsme si pořídili jako novomanželé. A vlastně každou desátou tu sovu jsem prodával, nebo jsem dával zadarmo těm důstojníkům, kteří to prodávali v Plzni vlastně kamarádům a na trhu. Takže já jsem si tehdy vydělával poměrně dost peněz, několikanásobně víc, než když jsem potom nastoupil po vojně jako do Akademie věd. Pak přišla Akademie věd a já jsem dělal jako technika počítačů a vzhledem k tomu, že jsme se o ty počítače poměrně dobře starali, tak nám fungovaly a my měli spoustu volného času, když jsme je nemuseli opravovat. Takže jsem si založil malé zahradnictví z řezaných květin a ejhle, ono nám to za asi 3 roky vyrostlo už na poměrně velké zahradnictví, kdy jsme pak dokoupili ještě 2 reální zahradnictví a začali jsme pěstovat vlastně řezané růže na hydroponickém principu jako pokus, souběžný pokus u Výzkumný ústav okresného zahradnictví v Průhonicích, takže my jsme díky tomu vztahu měli dobrý know-how, měli jsme k dispozici prostředky na ochranu rostlin a podobně. A manželka je fyzikální chemik, takže ona vlastně ladila ten hydroponický roztok, aby rychleji rostly nebo aby zase lépe kvetly a podobně. A dotáhli jsme to tak daleko, že jsme vlastně udělali evropský rekord na 100 čtverečních metrů skla, kdy jsme vyrobili asi 27 tisíc řezaných růží na 100 metrů skleněné plochy. A v té době už jsme měli pronajatý stánek na Havelském nábřeží a na metru v Praze na Václaváku na hoře u muzea a Andělskou na Andělu, to je tehdy Moskevská a taky to byl můstek metro. No a měli jsme v té době tržby kolem 300 tisíc korun denně v době, kdy byly MDŽ a tyhle ty svátky, což při mým platu v Akademii věd 2200 měsíčně bylo neuvěřitelně mnoho. Takže a tam jsem si možná i nacvičil nějaké začátky toho, jak tu práci rozdělovat efektivně, protože mezi tím jsem v 85. jsem přešel do, jako jsem vyhrál konkurs na technického ředitele motorské nemocnice, která se zrovna jako začala stavět. No a to už jsem ty kytky měl zorganizovaný, takže jsem to jenom organizoval a moc jsem se s tím nemusel osobně zabývat, nebo jen tak o sobotách a o nedělích. No a ta výzva té motorské nemocnice, protože jsem náturou vlastně technik, takového všeobecného založení, něco elektro, něco strojařina, tak jsem vlastně tam pronikl do těch tajů, toho velkého nemocničního komplexu, což je taková malá elektrárna v zázemí. No a tam jsem vlastně poznal i západní úroveň nemocnic, protože jsme kvůli technologiím, které měly být nejmodernější v té době vlastně v Evropě, tak jsme hodně cestovali, což se podařilo. Do dneška Motol patří možná mezi nejmodernější nemocnice v Evropě, co se týče toho technologického zázemí. No a tam jsem pojmul posléze i myšlenku, vzhledem k tomu, že se tam měly vlastně dodávat lůžka, které měly být vozeny automatickým dopravním systémem, takovými roboty, tak musely být atypický, což bylo hrozně drahý tehdy koupit to ze zahraničí, atypický lůžka. tak jsme je, jak jsem přemýšlel, zda by nebylo možné je vyrobit tady v České republice. A přišla revoluce zrovna, no tak mě napadlo, že by zrovna ty lůžka jsme mohli vyrábět tady. A tak jsme je jakoby zkonstruovali tak trochu na koleně a nemocnice si je u nás objednala. Dali nám zálohu trochu na to nějakých jako asi 20% a my jsme díky tomu měli kapitál na rozjezd té firmy.
Mimochodem, vaše květiny krásně se objevily i ve filmu a S tebou mě baví svět. Co se vlastně potom s tím stalo? Jste prodali tenhle podnik nebo?
Ne, my jsme to vlastně zavřeli. V lednu v roce 90 okamžitě po té revoluce se začaly vozit květiny z Holandska, jak se otevřely hranice. A vlastně v té době ty květiny byly hrozně levné, protože byl zájem utlumit ten místní výrobu. A to mě bylo jasné, že půjdou nahoru energie, že se všechno bude postupně dorovnávat na tu západní úroveň a že tudíž bude velmi těžký konkurovat tomu energeticky, protože se tam muselo být teplo v tom skleníku a tak dále. Takže jsme se rozhodli, že to přestaneme dělat ze dne na den. Přestali jsme zalejevat, pak tam ještě 10 let stály suchý nastojato, jak uschly, a já jsem se plně věnoval zase tomu budování toho linetu v tom Kravíně.
Jaká panovala atmosféra? Teď najednou je tady, byla sametová revoluce, je to nové, svoboda, tak jak vlastně lidi vnímali podnikání tehdy?
Tak samozřejmě bylo to něco nového. Já jsem se nesetkal ve vztahu k novým zaměstnancům, nebo kteří k nám přicházeli, že by byl nějaký patos směrem k tomu minulému režimu. Asi také proto, že ty, co k němu měli, tak se drželi těch podniků, které postupně krachovaly. Ty lidi, co odcházeli, tak ty chtěli změnu a ty chtěli být u něčeho, co se rozvíjí, co je nový, co má perspektivu. A hlavně to byli mladí lidé. Takže my jsme začínali hodně s mladými lidmi. Takže v podstatě já jsem jim dokázal vysvětlit smysluplnost té naší práce, co můžeme dokázat, když to budeme dělat pořádně, že to je určitý výklenkový biznis, který nekonkuruje těm největším výrobcům, kteří to dělají jakoby masově, protože v Evropě byla ty fabriky byly vlastně jenom většinou rodinný firmy, malý, v každé země 3-4 výrobci a nebyl tady žádný globální výrobce, který by to nějakým způsobem masivně mohl válcovat, nebo nebyl to automobilový průmysl, který byl prostě vyrobit, nebo začít nuly s automobilkou by bylo těžký, protože je to drahá záležitost. A takže ta atmosféra byla pozitivní. Většinou ty lidi byli ochotní dělat cokoliv. Když jsme zakládali nástrojárnu, tak jsem přemluvil lidi z nástrojárny z vedlejšího ČKD, aby k nám šli pracovat, a ty začínali tím, že si vybírali stroje, které bychom si mohli někde v bazaru koupit, anebo z nějakého podniku, který krachoval, a pak si to betonovali pro to základy a podobně, čili zdaleka nedělali tu svoji odbornou práci. Prostě bylo tam velké nadšení, které tomu pomáhalo.
Jak reagovali vaši blízci, když jste řekl, chci podnikat?
U nás to v rodině bylo takový asi normální, protože jsme byli vždycky zvyklí jakoby pracovat a snažit se přidávat někde nějakou hodnotu. Takže my jsme vlastně většinu života i moji rodiče strávili, že něco zvelebovali, něco budovali v rámci tehdejších toho komunismu. A protože za toho komunismu jsme měli prostě 10-15 let, jsme měli vlastně ten biznis těch květin, tak my jsme v takovém jakoby pseudokapitalismu žili. Jo. A tehdy to fungovalo takový prvobytně pospolný biznis, že tím, že jsme byli na tom Havaláku, takže já jsem byl několikrát vyšetřovaný Bartolomějský těmi tajnými službami nebo policií. No, prostě, kde jsem vzal ten skleník a tomhle a všechny, jestli mám na to doklady, a vždycky mě někdo udal samozřejmě. Takže to bylo, no a nakonec to skončilo tím, že oni prostě vlastně chtěli, aby jsme jim dávali kytky na MDŽ zadarmo, ale za to jsme zase neměli problém s výjezdní doložkou. A když jsme měli výjezdní doložku, tak jsme měli devizový příslip. A tím pádem my jsme vydělali peníze na těch kytkách a mohli jsme cestovat. A tím, že jsme mohli cestovat, tím jsme poznali ten svět. Takže ono to všechno dohromady nám trošku pomohlo potom v těch začátcích budovat ten Linet už pod nějakým takovým západním směrem. Hmm.
Pamatujete si ještě, jste začal, založil Linet, z čeho jste měl třeba strach? Nebo co vám naopak přinesl naději?
Tak ono je to také o té povaze. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Já jsem nikdy žádný strach nepociťoval. Já jsem až teďka, už v době, kdy ten podnik je velký, tak mám ne snad strach, ale mám odpovědnost, což může být taky trošku spojený psychologicky se strachem. Samozřejmě, aby ten život té firmy byl udržitelný, protože už je to velká firma, 1700 zaměstnanců, fungující po celém světě a už to není zdaleka tak jednoduchý ovlivňovat svými názory, svojí přítomností takto velkou skupinu lidí, než když nás bylo 10, 20, 30. Čili v té době to jsem strach neměl. Prostě nám se dařilo, my jsme měli každý měsíc, jsme byli nějakým způsobem aspoň trochu v zisku, neměli jsme žádný měsíc ztrátový, takže my jsme, i když jsme ty peníze, které jsme vydělali, pořád reinvestovali, tak jsme nikdy neměli, nebo nepamatuju si, že bychom měli nějaké obavy z té budoucnosti, protože to, co se nám nepodařilo technicky, tak jsme vyladili marketingově tak, aby to technicky vypadalo dobře. Takže ono to je o tom, jakou si vytvoříte pověst. Je to o tom, toho produktu jsme nechtěli prodávat jen ten produkt, chtěli jsme prodávat story, proč ten produkt je takový, jaký je. Vždycky jsme to dělali jinak, než to dělala konkurence, aby jsme mohli to opřít o tu story, kterou jsme k tomu dali. Lidi rádi vědí, proč věci jsou takový, jaký jsou. Rádi vědí, odkud je mají, proč, když mluvím o nějakých vlastnostech, jak jsme na nich přišli. Vymysleli jsme řadu takových technologií, jak ten produkt nebo i tu naší firmu opticky vylepšit nebo ji zpřístupnit tak, aby byla známější, aby prostě ty lidi si vytvořili k tomu vztah. No a tehdy jsem si vyrobil to heslo být předmětem touhy několik pouhé volby, aby to byla taková trochu kontraverze u těch nemocnějších postelí, i když ten, kdo se dostane do situace, že ji potřebuje, tak je to opravdu touha a pro sestru, která s tím pracuje a líp si manipuluje s těžkými pacienty, tak je to taky samozřejmě touha. Nicméně u nás to bylo i to, že by ty zaměstnanci měli mít nebo mohli mít touhu pracovat zrovna u nás a ne u jiné společnosti. Takže to byly ty vášně, které se vlastně promítly do toho rozvoje. Hmm.
Co bylo pro vás tehdy nejnáročnější a jak jste to překonal?
To je těžký ono, na to odpovědět, protože vlastně každý rozhodnutí, který se týká větší investice, musíte postavit halu, nebo se týká úmrtí nebo odchodu nějakého důležitého významného zaměstnance, který má know-how, nebo bylo období, kdy byla krize 97. rok, tehdy vláda premiéra Klause zvedla úrokový míry na 28%, prostě během půl roku z nějakých 6%. Takže to bylo období, kdy člověk, jsme měli strach samozřejmě, jak dlouho to bude trvat, jestli to je na pořád, neměli jsme žádnou zkušenost s tím, tak to bylo složitý. Na druhou stranu jsme si vždycky našli tak zajímavý odbytiště a tak zajímavě ziskový jsme měli ty naše produkty, že jsme to jakoby překonali. Takže že bych měl nějaký trvalý splín nebo trvalý těžký spaní, to jsme neměli. Bylo to krátkodobý a možná je to taky tím, že já mám takovou spíš optimistickou náladu nebo povahu a já se na věci dívám na ty problémy, které přicházejí spíš jako na příležitost je překonávat, protože pro mě to podnikání je ekonomický sport. Jo? Jako někdo sportuje prostě přeskakčí vysokou laťku, tak my prostě se snažíme pokořit konkurenci v produktech, na trhu, dosahovat lepších výsledků, stále lepších produktivitě práce a tak dále, mít firemní kulturu na lepším úrovni, což měříme nějakým Net Promoter Score. Takže to jsou ty momenty.
Když se teďka díváte zpátky 30 let, příští rok v září, založili jste první zákazník. Které byly další milníky v rozvoji vaší společnosti dodnes?
Tak oni jsou to vždycky ten rozvoj té společnosti, kdy se dostanete do určitého stádia, takže dejme tomu první stádium bylo někde 50-60 lidí, tak tam byl moment se rozhodnout, jakým způsobem dál tu firmu rozvíjet, jestli se zaměřit na výrobu nějakých polotovarů a součástek třeba pro zahraniční společnost, nebo jestli prostě si vyrobit svý vlastní produkty a plnohodnotě jít i založit si obchodní oddělení, začít se zabývat marketingem, prostě založit klasické vývojové oddělení, nakoupit k tomu všechny ty potřebné investice, jako jsou počítače, softwary nebo lidské investice v případě marketingu, protože jedna věc je, že pro někoho vyrábíte nějaký díly, za to dostanete mzdu plus nějaký zisk, anebo že si dokonce řídíte tu svoji budoucnost sami, což je hodně drahý pro malou firmu. Takže se hodně věcí musí dělat jako sdíleně, že jeden člověk dělá více funkcí. To bylo rozhodnutí, to bylo někdy, když nás bylo 50, pak další bylo někde kolem 150, 200 lidí, už nás bylo hodně. A co s tím, že viděli jsme, že prodávat už hotové výrobky distributorům není úplně dobré, protože ty distributoři vlastně dělají biznis s vámi, s tím svým zákazníkem, takže my jsme jim to prodali. Oni nás stráně nutili snížit cenu, ale sami tu cenu zvyšovali. Tak jsme pochopili, že když chceme na tom trhu světově jako zvyšovat nebo růst, takže musíme si to řídit sami. Takže jsme se rozhodli, že začneme zakládat celé společnosti, což byl zrovna rok 2004, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jsme to využili a hned jsme si založili postupně z pobočky v jednotlivých státech Evropské unie. Používali jsme k tomu různé triky, možná i chytré, a takhle jsme vlastně se začali rozvíjet směrem na západ. Pak jsme přidali Jižní Ameriku, pak jsme přidali Střední Ameriku, Severní Ameriku, Asii, Rusko, a dneska těch společností máme kolem 17 po světě nebo 18.
Vy jste zmínil, než jsme začali rozhovor, etický kodex vaší společnosti, protože máte v portfoliu spoustu trhů, které jsou docela náročné z pohledu třeba místní korupce, co se týče toho nemocenského trhu. Tak. Který trh z těch, na který působíte v současné době, je pro vás nejnáročnější?
No, asi není z pohledu, pokud je to z pohledu technologické vyspělosti, tak je to samozřejmě trh Spojených států, potom Evropská unie jako taková, a pak ten zbytek, tak bych řekl, takový tři stupně, zbytek světa. Co se týče toho, té náročnosti prodat, to znamená náročnosti vyrovnat se s místními obchodními bariérami, ať už je to různý cla, jsou to různý restrikce vlád podporující místní výrobce nebo prostě snaha z dovozu do té země vytěžit co nejvíc prostřednictvím různých cel, případ Brazílie například, tak anebo vlivem korupčních praktik, tak to jsou státy většinou všechny autokrativní, které mají buď to nějakou vládu typu Rusko, Čína, ale i některé ty arabské státy se chodají podobně, nebo je poměrně rozšířená korupce v Mexiku, většinou v těch středoamerických a jihoamerických státech, jako Brazílie, o Venezuele ani nemluvím. No a tady asi v evropské části nejvíce v Rusku, ale vnímáme to samozřejmě ve všech zemích. Je to v Rumunsku, mnohem více to ještě v Bulharsku, je to v Polsku. V Maďarsku nemáme zkušenosti, tam jsme moc nepronikli. To je snad jediná země široko daleko, kam jsme prodali málo a nemáme s tím takové zkušenosti. No a to je samozřejmě problém. Problém autokreativních režimů je, že se jim velmi často mění relace měnová, to znamená, že velmi často mají devalvaci a mezi naším přesvědčením, za co, kolik by si toho měli, že by si to měli koupit, než vypíšou soutěže a podobně. A než se to dodá a zaplatí, kolikrát bývá rozmezí 2 let. A za ty 2 roky oni na začátku vidí, za kolik by si to mohli koupit, ale ono se jim to za ty 2 roky, když to dodáváme třeba o 50% prodraží, protože ty měny klidně dokážou o 50% devalvovat, což je veliký problém. Jak pro nás, tak pro ty zákazníky. Tak to je jedna taková překážka. Samozřejmě se to snaží taky různě obcházet a tady už narážíme na ten etický kodex, protože my nejen, že to chceme a chceme prostě na tom trhu férovou hru, tak i musíme, protože máme společnost ve Spojených státech, v Anglii a tyto 2 země mají velmi přísné zákony, které regulují prostě jakýkoliv projev nějaké neférové taktiky hry na trhu a vyžadují, abychom takový kodexy měli, abychom to dodržovali a dokonce abychom to aktivně kontrolovali, jestli se to děje nebo neděje u našich eventuálně partnerů. Takže my musíme nejen mít nějaký poměrně důkladný systém školení a výchovy našich zaměstnanců. Musíme mít i, nebo máme i určitý metody mystery shoppingu, to znamená takových jaksi testů. Zdá se taková věc i v rámci podniku děje a není to samozřejmě jenom otázka korupce, je to otázka fraudu nebo rozkrádání nebo zneužití nějakého postavení a podobně. Takže to je celý komplex dokumentů, které používáme a zatím se nám daří celkem procházet bez velkých problémů.
Linet jste založil, kdy vám bylo kolik?
36, ano.
Jak vnímáte svoji osobní cestu? Vlastně, které byly ty klíčové milníky na vaší osobní cestě za těch posledních 30 let?
Tak já jsem typ člověka, který si naplánuje nějaký cíl a prostě za tím cílem jako systematicky jde. Takže já jsem si naplánoval, že si maju moji ženu, když jsem s ní začal v 7. třídě chodit a postupně jsem naplňoval tuhle vizi, až jsem si ji vzal. Takže plánoval jsem si ty děti, které máme, ty 2, to 3. už jsem neplánoval, to ale přišlo až po 20 letech, takže to taky vyšlo. Pak jsem si naplánoval, že budu bydlet a budu zabezpečit tu rodinu, tak abychom měli nějaké rezervy a to se nám s těma kytkama taky podařilo. No a pak jsem si naplánoval ten linet a vlastně v záhy toho linetu, když jsem pochopil chytrost těch lidí nebo jejich schopnost a ten rozdíl v těch platech, tak jsem si dal naplánovat, že do 20 let bychom mohli být v Evropě největší společností v oboru. Byl to takový, bych řekl, asi celkem odvážný plán, ale ono se to splnilo. Já mám takovou zkušenost, že když si člověk naplánuje něco krátkodobě i dlouhodobě, tak se to ku podivu splní, protože asi nějak podvědomě nebo tím, jak komunikuje s ostatními nebo jak tomu přijme, tak se to k tomu cíli zkrátka buď to hodně přiblíží, anebo se to skutečně splní. To je moje zkušenost. Takže ta moje cesta je vlastně v těchto etapách a musím říct, že teď jsem došel vlastně do etapy, kdy už jsem spíš jako v té bilanční části, protože jsem výkonný řízení firmem, co mám, tak není to jen linet, tak jsem vlastně předal mladším lidem a s větší takovou drivem, protože já už začínám mít určitý soucit a to není úplně vždycky zdravý. A takže jsem, spíš se musím věnovat zase jakoby takové té andělské roli. To znamená, říkám vlastně takový anděl, který nad tím lítá, sbírá zpětnou vazbu od zaměstnanců nebo pozoruje nezávisle, co by mohl být problém nebo kudy dál a upozorňuji na to zpětně ten management. a starám se vlastně o investice a o to, a začali jsme se starat víc s manželkou o zdraví a o ten zdravý životní styl, protože jsme už v takovém rizikovém období a chtěli bychom si to tady ještě na tom světě, pokud možno ve zdraví, dlouho užít.
Jaký byl klíčem k vaší vytrvalosti?
Já myslím, že vytrvalost je pro člověka součást jeho DNA, že je těžko se vytrvalosti učí, kdo není, kdo je HDHD, tak má s tím samozřejmě problém. Ale já myslím, že ta cílevědomost je souvisí s tou vytrvalostí. Já bych tady možná zmínil, že on je dobrý, když si člověk udělá takovou vlastní SWOT analýzu, a ať už sám podle nějakých pomůcek, anebo vyhledá nějakého odborníka v oblasti psychologie a vlastně si najde ty své silné stránky. Může to udělat jednoduše podle Thomasovýho testu nebo Hoganovýho, to už je jedno, ale když ví své silné a silné stránky a uvědomuje se je a souhlasí s nima a prostě má to před sebou, tak se a začne posilovat ty silné stránky a snaží se vyhybat věcím, které by mu nešly. A samozřejmě to jakoby aplatňuje u těch ostatních, tak to automaticky vede k úspěchu, nevede to ke konfliktům. Čili to je možná taková docela dobrá rada každému, aby začal tím, že když už dospěje, mu více než 21 let, aby si udělal tu inventuru ve své vlastní povaze. Podíval se, jako kde má šanci uspět, jaký jsou ty jeho jednotlivé povahové vlastnosti charakteru, jak je eventuálně něco lépe využít. No.
Jaké výzvy má teď vaše firma před sebou? Co teď řešíte nejvíce?
Tak zrovna teďka máme před sebou vlastně další pětiletý období rozvoje, kdy ta firma by mohla už dosáhnout, dejme tomu, někde kolem 500 miliard euro v obratu a eventuálně vstoupit na burzu, což už je suma 500 miliard euro hodná pro tenhle ten účel. No a proto se musí ta firma připravit, to znamená, musíme všechny procesy ještě více zintegrovat. My jsme zavedli velký SAP HANA v letošním roce, tak to teda tak rok, než si to sedne. No a máme před sebou několik akvizic některých zahraničních společností. Už to není tak, že my jsme se chodili koukat. Dneska vlastně ty společnosti chodí za námi, jestli bychom je nechtěli koupit, což je svým způsobem ocenění i naší práce. Ne vždy to má smysl z hlediska nějakých synergií. Takže teďka je ta další etapa je v rámci toho podnikání samozřejmě ten net přivez nebo mu pomoct, aby přišel nebo dosáhl této mety v osobním vlastně naší rodině. To je o tom, že chceme dokončit postavení našeho rodinného trustu jako pojišťovny určitých rizik a zdraví a vzdělání pro naše budoucí potomky. Takže to je další takovej, co nás teďka čeká. A pak je to samozřejmě práce a pomoc našim dětem s vnoučatama, aby taky vyrostly v řádné občany. Hmm.
Vím, že vaše ambice je dostat se do trojky celosvětové s Linetem. Co si myslíte, že bude k tomu vlastně ten krok? Budou ty akvizice, budou vstup na burzu, bude to všechno, něco dalšího, jiného?
Tak my samozřejmě chceme růst směrem technologickým, protože nejen nemocniční lůžka, která jsou méně a méně poptávaná v těch rozvinutých státech, protože se počet nemocničních lůžek snižuje, zvyšuje se efektivita ambulantní péče, zvyšuje se efektivita diagnostiky, takže vlastně ty nemocnice už nejsou takový hotely, kde ty lidi čekali na nějaké vyšetření. Dneska to se dramaticky zmenšuje, ten počet těch lůžek po celém světě postupně, ale narůstá nám počet lůžek v domovech důchodců a v domácí péči, protože populace stárne a ta medicína udrží řadu lidí déle při životě, ale samozřejmě u řady lidí ta kvalita toho života je omezená. Takže prostě jsou odkázaný na produkty, které my dodáváme, ale samozřejmě ta omezená kvalita je spojená se spoustu rizik, například pádů, dezorientace a podobně. dlouhodobého ležení bez pohybu, takže tady vznikají proleženiny. Ty lidi odejdou z lůžka a zabloudí, protože mají demenci, ty lidi upadnou, zlomí si krček a vlastně mají problém, že se k ním hned tak někdo nedostane. Čili my se vlastně dneska zabýváme různými senzorovými technologiemi, které dokáží v místnosti vyhodnotit riziko a okamžitě zavolat pomoc, aby ty lidé prostě mohli třeba být i v domácí péči a věděli, že když jsou doma sami a něco se stane a oni jsou bezvědomí nebo si nemůžou tu pomoc zavolat, protože se nemůžou zvednout, takže ten systém automaticky to rozpozná a tu péči přivolá. To je jeden z důvodů, proč se lidi bojí být doma třeba a jdou do domu v důchodců, protože tam je prostě pořád někdo okolo nich. Že? Takže to je rozvoj, který my očekáváme jako dramatický v budoucnu, protože i tak, jak ta populace bohatne, tak si tyhle technologie může dovolit koupit, protože jsou to řádově stovky korun měsíčně na byt, což není zase až tolik peněz.
Mluvili jste už o proměně své role od toho manažera do anděla, který poslouchá, spíš směřuje své manažery. Lze se nějak připravit mentálně a emočně na odchod z firmy, kterou jste tak dlouho budoval?
No vám nic jiného nezbývá. Já mám na to takovou masochistickou metodu, že když něco nerad dělám, tak se na to dlouho jakoby myslím a se s tím snažím nějak sutožit. A jestli to ku podivu přetaví do takové pozice, že to vlastně děláte ráda. Já nevím, jestli je to běžný, ale já to mám už jako od školy, když byla nějaká aktivita, kterou jsem nerad dělal, tak prostě jsem o tom tak dlouho přemýšlel a tak jsem se to různě jako jsem vymýšlel, jak to obejít nebo jak to udělat jinak a podobně. A nakonec jsem to udělal a vlastně jsem to udělal rád. Takže v tomhle případě jsem se s tím jakoby smířil, že to je stejně nutnost, že je potřeba to udělat co nejrozumějiš, že asi platí nějaká pravidla, že když už někoho do té role postavíte vedoucí, tak mu do toho nemůžete mluvit, protože ty lidi ho okamžitě využijou a začnou chodit za váma. Dvojkolejný k vedení nikdy není to správný vedení. No a našel jsem člověka, který, nebo jsem měl ve firmě člověka, který se pro to hodil, no, takže ho v tom jakoby podporuju, toleruju i chyby, které mám pocit, že dělá, ale prostě chybama se člověk učí. Pokud to nejsou chyby fatální, tak většinou se neopakují, takže je to součást toho rozvoje. Já jsem je určitě taky dělal, i když si já sám neuvědomuju, ale asi někdo jiný je viděl. Takže se s tím jako smířil a dneska jsem vlastně se cítím svobodně. Jo, jako já jsem se úplně odmaterializoval od toho majetku, protože já spíš s ním mám problém, protože když ten majetek máte, tak vlastně v mém případě se jedná poměrně velký majetek, tak najednou si říkáte, jako jak já se k němu budu, jako, nebo jak se k němu budoucí generace budou chovat. A vlastně jak to zařídit, aby prostě ten majetek generoval nějaký smysluplný zisk, který my chceme prostě, aby se věnoval z velké části na charitu. Aby se ty děti naučili také myslet na jiný, protože se tak, jak člověk stárne a zraje, tak najednou dneska my máme mnohem větší radost z toho, že něco můžeme darovat, ať už je to lidem v nouzi nebo vlastním dětem. A naopak jako nemáme vůbec žádný dobrý pocit z toho, že něco dostaneme. Protože už víme, že si můžeme téměř všechno jako koupit, co má smysl kupovat. Nemyslím nějaký ostrovy nebo nějaký jachty nesmyslný, ale jako pro běžného smrtelníka není problém si cokoliv pořídit. A to mám nastavený tak, že když jako něco můžete mít, tak to má pro mě stejnou efektivitu, jako kdybych to měl. Protože vlastně už to spoustu věcí, které máte, tak stejně ani nevyužijete nebo nemají pro vás následně nějaký efekt nebo význam. Takže to je asi k tomu tématu.
Co je pro vás záruka toho, že Linet může pokračovat a fungovat a podnikat úspěšně a udržitelně i po vašem odchodu?
Tak záruku nemáte nikdy. každá firma může udělat fatální chybu, například nějakou sériovou vadu. V našem případě sériová vada je třeba, že se vám postel sama rozhýbe, jsou tam počítače, nějaká chyba. Může to toho člověka usmrtit, protože to z něj vytáhá hadičky. Může začít hořet ta postel, jsou tam baterie. Že? To se všechno už stalo, takové věci. A pokud je to chyba, která je třeba opakovaná, že tam je chyba nějakého návrhu, no tak to může znamenat problém, který je celosvětový. Musíte stáhnout tisíce a tisíce lůžek, což vás může, tu firmu může zabít samozřejmě. To je jedna z věcí. Další věc je prostě, může vzniknout nějaký personální problém, řada důležitých lidí odejde, to nikdy nevíte. Čili já si nemyslím, že byly tady firmy velké, které nadnárodní, gigantické, Eonia nebo Enroni a podobně, dalších můžeme Xerox nebo Kodak a můžeme jmenovat a dneska kde jsou. Že? Čili já si myslím, že je potřeba se dívat s optimismem a věřit, že to bude dobrý, že proto děláme maximum a hlavně mít ty pravidla, které v té společnosti fungují, mít na základě, zavedené na základě selského rozumu a udržitelného rozvoje.
Myslíte, že je možné dnes pro dnes založenou firmu opakovat úspěch Linetu v podmínkách dnešního českého nebo globálního trhu?
No samozřejmě, tak vemte si Kiwi třeba. Hodně technologických firm, těch lidí, kteří pracují v oblasti výpočetní techniky, mají dokonce mnohem větší, nebo Avast si vemte, větší možnosti, než má Linet. Já si myslím, že těžší by to bylo v oblasti založení výrobního podniku, jako máme my. To tak jednoduchý není, protože potřebujete hodně peněz na ty výrobní prostředky a na ten vývoj a podobně. Co se týče těch softwarových technologických firm, tak ty jsou takový bezpohlavní, bez národnosti. Prostě na ten internet, přes ten internet uvedete nějakou službu, nějakou aplikaci a v podstatě těm uživatelům jedno, jestli to vyvinul Estonec, Rus, Rumun, Čech, úplně jedno. Ty se koukají na tu funkcionalitu, jestli je pro ně dobrý, jestli pro ní zaplatí nebo ne. Další výhodou těch technologických služeb je, že oslovujete okamžitě prakticky miliardy lidí. Přes různé sociální sítě, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Twitter a podobně, Instagram. Všechny tyhle ty věci můžete použít k tomu, abyste se blíž k těm lidem dostali. To znamená, abyste vybudoval. A když máte zajímavý projekt, zajímavý nápad, no tak se z toho poměrně rychle může vyvinout dokonce jednorožec. Firma, která má třeba hodnotu 1 miliardy dolarů. A tady bych řekl, že není otázka, jestli je to člověk v Čech nebo Američan. Důležitý je, v jakém prostředí ten člověk žije a jaký má nápad. Takže i ten Čech se může, když potřebuje, tak se může dočasně přestěhovat třeba do Silicon Valley a tam prostě dá dokupy lidi a udělat prostě díru do světa. Čili dneska to možný je. Je to otázka, pak a malou firmu, který je úplně ten člověk spokojený v oblasti živnosti, řemesel, služeb, i třeba v oblasti třeba sociální péče, to tady je dneska obrovské možnosti jsou.
Takže kdybyste začal podnikat dnes, v jaké oblasti byste?
Tak budu asi podnikat v oblasti, kterou jsem vystudoval, to znamená technický kybernetice, čili počítačům a vlastně těch aplikací technologickým.
Dlouhodobě jste působil ve vedení Svazu průmyslu a dopravy České republiky. A v čem vidíte největší výzvy českých podnikatelů dnes na českém trhu a i obecně?
No, jednak proč jsem tam pracoval, já nejen tady ve Svazu, ale pracoval jsem v řadě vládních rád, asi pro pět, myslím, těch premiérů. A já jsem to vždycky dělal jako takovej můj úlitbu nebo takový vrácení určitých mé energie té společnosti, protože vlastně ta společnost nám umožnila takhle růst. Takže poměrně hodně svého pracovního volného času jsem věnoval právě do aktivit těchto institucí. Proč ve Svazu průmyslu? Protože Svaz průmysl je členem tripartity, čili Svaz průmyslu vlastně může ovlivňovat podnikatelské prostředí prostě v České republice v oblasti, která zabezpečuje 38, možná 40% HDP, zaměstnává přes 1 000 000 lidí v České republice a vlastně je takovým tím tahounem obecně inovací a tím pádem i brandu České republiky, protože auta, že jo, Škodovka a tak dále, konec konců i Linet, už dneska brand zahraniční, dobře známý. Takže chtěl jsem tomu pomoct a já jsem se věnoval v oblasti školství a vědě a výzkumu, protože jsme vnímali, že školy jdou tak trošku, jsou pozadu za tím, co jako ten průmysl potřebuje, ať už s kvalitou té výuky nebo se strukturou té výuky a podobně. A to samé je inovace, že je potřeba tady rozproudit tu, nebo zefektivnit to, jak, ten, jak stát firmy investují do inovací, aby se to stalo takovou, jako bych řekl, národním sportem. Dneska už je to mnohem dál, dneska se o tom mluví, ale před 8 lety to byla taková ještě ne moc, bylo takový slovo, který si člověk jako, co si pod tím mám představit, jo? Po tou inovací, co to všechno je. Takže já jsem to i učil na vysokých školách, hodně jsem chodil na konference, no a v tom svazu jsem se o to zajímal, proto abychom mohli prosazovat jako připomínkové místo všech zákonů, které jdou do parlamentu, tak jsme mohli prosazovat takový ten zdravý selský rozum, aby trošku i v opozici, nebo být někdy i tvrdě v opozici, vůči populistickým návrhům řady prostě vlád, především z oblasti té sociální demokracie, které prostě nám, a protože jsem některé ty lidi i znal, tak jsem vyjímal, jak si jejich krátkodobé populistické zájmy, aby byli zvoleni, ale ne, aby se jakoby v budoucnosti dařilo. Čili to byl můj, moje taková úloha, nebo můj pocit, že pomáhám v té oblasti a myslím, že se i řada věcí podařilo v té době.
Pokud byste měl jednu radu pro lidi, kteří začínají teď podnikat nebo jsou nějak na začátku podnikatelské kariéry, tak co byste jim řekl?
No, já nevím, jestli jde rada, jedna rada nebo jedna, jedno přídavné jméno nebo jedno sloveso nebo podstatné jméno vyjádřit. Já si myslím, že by měli ty lidi vždycky začít tou svodkou té vlastní osobnostního profilu. Protože pokud mají ty lidi nějakou osobnost a nějaké nastavení, tak je ten život stejně tam tím směrem dovede. I když třeba začnou dělat něco jiného, postupně prostě budou se snažit, to objeví, i když si to třeba neuvědomí, řekněme, automaticky, tak to v sobě asi objeví, že to jim jde lépe a prostě je tam vyvede. Můžou mít mnohem rychlejší úspěch. Samozřejmě to je ta taková asi základní věc, kterou by si člověk měl udělat. A pak jsou to všechny ty slova jako píle, výdrž, férovost, poctivost, prostě kreativita a tak dále. Proto podnikání vlastně člověk nemusí být odborník na nic, si myslím. Podnikat a největší podnikatelé byli většinou a nejúspěšnější, kteří uměli organizovat jiné lidi. Proto jsem zmínil i ty osobní vlastnosti, pokud mám schopnost organizovat ostatní lidi. Dělal jsem vedoucího ve skautu, nebo jsem vždycky organizoval nějaké aktivity. Tak tyhle lidi mají menší předpoklad něco potom dosáhnout, protože když si uvědomí, že toto je jejich ta silná stránka a když si uvědomí, že oni, když něco založí, tak je to jejich, to znamená, jim to nikdo nemůže vzít, žádný jejich podřízený, který může být významně lepší ve svých vlastních jednotlivých odbornostech, takže prostě potom jim vlastně jenom pomáhat, aby se jim se mnou líbilo nebo s tím podnikatelem a tak bych a tím pádem bude fungovat i ten systém nebo to podnikání. Tak to bych asi takhle dal.
Kdyby někdy v budoucnu někdo vyprávěl příběh Linetu a řekl by o tom pár vět, tak jak by ten příběh zněl?
Nevím, v pár větách možná bláznivá doba přinesla bláznivé nápady, které se občas i podařily a tak se vlastně zrodila i firma, která z Kravína dosáhla během 20 let světového hlasu ve svém oboru. V podmínkách, v podmínkách začátku z úplné nuly až po situaci, kdy byly prostě po celém světě kopírovány. No, takhle bych to asi komentoval.
Kromě toho, že jste mimořádně úspěšný a jste taky velmi štědrým mecenášem, na dobročinné účely Linet rozdal za poslední 20 let kolem 100 milionů korun. Proč mecenářství? Co vám to dává?
No, já jsem se tady už zmínil o tom, že když už máte uspokojený vlastní potřeby pro to podnikání, ty vlastní potřeby, ty jsou marginální s tím potřebem toho podnikání. A když máte i uspokojený ty základní potřeby toho podnikání, tak více setkáváte s tím lidským utrpením, ať už je to v nemocnicích a nebo v domových důchodců, kolikrát zjistíte, že ty lidi se do toho dostali, do toho problému prostě zenadále. Vidíte spoustu onkologických pacientů dětských, vidíte spoustu prostě týraných starších osob a podobně. No tak si řeknete, že i to kousek toho vašeho bohatství, toho podniku nebo soukromího klidně můžete věnovat a pár lidem udělat radost. Jo. Takže já jsem se stal vlastně jedním z finančních partnerů pro provoz Dobrýho anděla. Podporujeme intenzivně konto bariéry, máme tam svůj fond, podporujeme Člověka v tísni, podporujeme i Transparency International, aby tady potírali tu korupci. Takže jsou to takové věci, a to jak podnik, tak my jako osobně, jako rodina dáváme tyhle ty prostředky, protože a hledáme i takový nekonvenční způsoby, jak třeba udělat sbírky třeba pro to. Třeba jsem měl 60, tak jsme to dvakrát slavili a lidi mohli přispět prostě do kasičky na onkologicky nemocné děti a za ty dvě večery jsme vybrali 500 000 korun, což je poměrně hodně peněz. A přál bych vám třeba vidět, mít ten emocionální zážitek, když jsme 250 tisíc rozdělili v Motole 6 sociálně slabým rodinám, který tam přišli s těma dětskama bez vlasů s prognózou 50-50. A když jsme jim předávali ty peníze, které oni nikdy každý těch 60 tisíc pohromadě neviděli. A my se ani neptáme, na co ty peníze použijou, když mají takový jako problém. No a to prostě vás jako takovýhle jakoby emocionální zážitky, ty vás vlastně utvrdí, že co bude po vás, jako je vlastně jedno, že to dobro takhle konat, že vlastně vám dělá dobře a že když o kousek toho vašeho mění přijdete, takže to vlastně je vlastně jedno, no, že ani nečekáme žádnou, já to nikde nepropaguju, ani nečekáme žádný děkování, protože víme, že ty lidi jsou vesměs, mají dobrý srdce a že těch lumpů, který by to nějak zneužívali, tady jako je relativně málo zem té populaci, takže nám to prostě s manželkou dělá dobře a víme, že nebo máme to zadaný, že i po naší smrti prostě dokud tam budou ty peníze z toho Linetu a z těch dalších činností, což je několik miliard, takže oni z toho budou ještě, těch darů bude ještě hodně. No.
Jak komentujete obecně úroveň zapojení českých podnikatelů do mecenářství?
Tak já si myslím, že jako je poměrně velký. Já pracuji už 14-15 let, to bude teďka, kdy jsem členem poroty podnikatele roku, EY. A my tam máme každý rok 60, kolem 60 finalistů, podnikatelů, kteří se vlastně musí tak trochu slíknout do naha, protože to je mezinárodní soutěž, hodně se dbá na tu etickou čistotu, na pověst, samozřejmě na podnikatelské výsledky a tak dále. A můžu vám říct, že téměř u každých se setkáváme i s tím, že oni mají nějakou mecenářskou aktivitu. třeba regionální, podporují místní nějaké spolky a podobně, nemají to založené na ty nejznámější. Já to mám, protože jsem, že těch dopisů o prosbu o nějakou pomoc já dostávám týdně 3-4. Já se nemám čas tím zabývat a studovat, jestli to je pravda nebo ne. Takže já to, vlastně tyhle instituce, které jsem jmenoval, ty si s tím poradí, mají na to technologie a oni to vyřeší za mě. Takže, ale řada těch, ty sponzorské aktivity se směřují i do sport, podpory sportu mládeže, směřují do různé spolky, které podporují ten region, rozvoj toho regionu. Takže jako řekl bych, že není žádný podnikatel, který se setkal třeba v těch finále, že by něco nedělal. Nedělají to třeba ve stovkách milionů, jako to dělají ty velký, jako je Agrofert nebo ČES a podobně firmy, ale každý už dneska téměř z těch úspěšných podnikatelů to vnímá jako určitou součást svého osobního brandu nebo svou osobní zodpovědnost, nevím, jak to někdo bere.
A co komunikace nebo osobní brandy právě českých podnikatelů? Máte pocit, že čeští podnikatelé komunikují dostatečně na to, aby inspirovali další generaci podnikatelů?
No osobně upřímně nemyslím si, že ta moje generace je aktivní, ale ono je to možná také daný médii. Oni média poměrně dlouho studovala a hledala ty negativní jaksi momenty a ono při tom podnikání občas uděláte i nějaký, vyrobíte nějaký problém, který může být těmi médii jakoby prostě zveřejně nebo zneužit, popsán negativně a podobně. A ta zkušenost řadu lidí vede k tomu, že s těmi médii nekomunikuje. To je prostě fakt. A já jsem se setkal, když mi u nás těch negativních článků nebo o mě zaplať mám zatím možná žádný nebo nevyšlo, nebo není známo, ale setkal jsem se s pokusy prostě. Takže samozřejmě a řada informací prostě se dá prostě sdělit, sice ta věta je neutrální, ale formou jejího vyslovení, formou intonace a tak dále, se může celá ta informace prostě zpochybnit a vlastně udělá z toho negativní zprávu. A ty negativní zprávy se lépe čtou, respektive lidi mají radši, to znamená média, schání především ty negativní. Čili v první řadě média nedávají moc prostorů tomu, aby ty pozitivní příklady vyhledávali. A druhá věc je, že i ty podnikatelé velmi často, pokud nemají z nějakého důvodu úplně čisté svědomí, protože když potom ten žurnalista prostě hledá, jestli tam něco nenajde, tak prostě funguje ten princip, že i kapka vína ve sklenici vody už je víno, že jo. Takže se to obojí. Takže myslím, že tady je spíš otázka toho ostychu. Ale ti mladí, ty myslím, že už nějaký PR mají, ty je tady Forbes, tady Profit, že jo? Jsou tady tyhle ty euro, jsou ty časopisy. Otázka jiná, že to čte jenom omezený počet, jo, 100 000 lidí to čte, ale tomu masovému jaksi sdělení prostřednictvím České televize nebo rozhlasu, tam je toho poměrně málo. Občas se něco vyskytnou, nějaké pořady, často jsou financované bankama třeba, ale podle mého názoru to není dostatečný.
Co si myslíte, že se musí stát, aby se to měnilo? Je to otázka podnikatelů, že by měli chtít komunikovat více? Je to otázka, jak říkáte, nějakých instituce třetí strany, které by to měly financovat? Je to otázka těch médií, aby o to více dbali?
Tak média jsou svobodný, také podnikatelské subjekty a těžko s tím něco uděláte. Vy můžete pouze vyvažovat to, aby to mělo nějakou jako vyváženost z druhé strany. To znamená to, co ten stát a veřejnoprávní část, ta by možná měla trošku zapracovat na tom pozitivním marketingu, co se daří, proč se to daří. On to Babiš jako zkouší a tahle vláda to dělá, ale myslím, že by to měla dělat mnohem víc. Ono to má ale zase svý negativní konotace, protože ona je okamžitě vlastně, ta opozice nařkne, že zneužívají pro ten marketing svoji pozici. Ale tady vlastně by se měla trošku rozlišit to, co je ve prospěch státu a co je prostě, a jestli to, co je ve prospěch státu, nemá větší význam než, nebo společnosti, než to, že to současně dělá marketing nějakému politickému konkurentu. To je vlastně možná takový problém, který tady je, protože ono se dneska každý bojí něco udělat, aby nebyl jakoby nařčen, že to dělá pro sebe. A ten marketing podnikatelský, když máte ve vládě bývalý podnikatele nebo podnikatele, který vlastní nějaké firmy, byť mají ve svěřenském fondu, tak prostě je to v kontradikci v podstatě. Jo. Takže to je problém.
Ne každému podnikateli se podaří být úspěšný, velkorysý a zároveň zůstat pokorný. Jak to děláte?
Tak nevím, jestli jsem pokorný, to by musel asi posoudit někdo jiný. Ono je také otázka, co to pokora je, že jo. Jestli jsem úspěšný, no, možná v českých podmínkách se to tak dá nazvat, ve světových podmínkách jsou jistě mnohem úspěšnější lidé. Já se úspěšný cítím, ne protože mám ten podnik, to je část toho úspěchu, já se cítím, protože jsem jako spokojen, a my jsme si to řekli i s manželkou, s tím naším životem, jak ho žijeme, s tím, jak máme děti vychované, jak oni fungují a tak dále. To vnímám jako úspěch. Jestli jsem velkorysý, nevím. Snažím se být férový a objektivní. Snažím se přemýšlet, když s někým mluvím, co si on myslí o tom, co říkám já, a vnímat ho a snažit se prostě dosáhnout konsenzu v komunikaci. A když se ptáte na tu pokoru, tak ale ta pokora s tím podnikáním nejde vždycky dohromady. Jo. Když prostě je ten dravý podnikatel, tak se moc jako nesmí pohýbat. Jo. Ale v tom už dnešním věku nebo v té současné situaci jsem možná trochu pokorný, protože si uvědomuju, že můj život je jako počítatelný, ten zbytek toho života, že svět nepředělám a že můžu dělat jenom to, co prostě mi umožní vlastně ten nejbližší okruh těch mých kolegů v práci, anebo to, že to prostě, že dokonce se na to musím spolehnout a že už přichází doba, kdy já nemusím mít ten správný názor. Takže to bych asi vnímal jako tu pokoru. Vnímám pokoru před přírodou. Mám s tím problém, s tím, jak ji devastujeme a jak mám problém s tím, jak vnímám to oteplování a to je hodně cestu, tak vidím po celém světě, jaký to má dopady. Takže před tou budoucností mám pokoru. Mám obavu, co se do čeho porostou děti mých vnoučat a už ty vnoučata, čeho se dožijou. My jsme asi žili možná jeden z nejlepších období v historii, protože jsme nezažili války a zažili jsme v podstatě jenom kontinuální rozvoj. I za těch komunistů, já si to ještě docela dobře pamatuju, žil jsem tam dlouho, tak jako neměli jsme svobodu, v tom ohledu jsme trpěli, ale jako měli jsme pocit, že jsme dochtěli tak jako nebo kdo se jako nějak snažil. A to musím říct i ty lidi, kteří byli v tom disentu. Já jsem jich řadu znal, protože jsem je měl zaměstnaný v Motole. U nás byli jako v kotelnách a tak oni žili jako velmi jako dynamický život. Oni se scházeli, oni bojovali za to a my jsme o tom věděli, taky jsme je občas chránili před zatýkáním, když byli, aby jako byli v práci, když měly být ty demonstrace. Takže tam jsem vnímal, že oni se o něco snažili, něco budovali, pak měli pocit, že to teda se stalo, když byla ta revoluce. A my, co jsme jako nebyli jako nějak dramaticky perzekuovaní, tak my jsme že v té šedé společnosti, nicméně i v té šedé společnosti člověk mohl něco dokázat. Třeba s těma kytkama, zemědělské přebytky se mohly prodávat, pěstovat, tak jsme to dělali. A měli jsme se jakoby v té době dostatečně dobře, aby jsme užili tu rodinu a ještě jsme se třeba někam podívali. No.
S jakými kvalitami si přejete, aby lidé spojovali jméno Zbyněk Frolík dlouhodobě?
Vydáváte těžké otázky. Kvality. No to snad ani nedokážu odpovědět, jakou kvalitu. Já si totiž žádný mimořádný kvality nepřipisuju. Já si připisuju pouze tu kvalitu, že jsem jakoby dokázal ty lidi pro něco natknout, ale to není kvalita, jo? To se nedá vyjádřit. Jo? Asi myslíte jako kvalitou jako úspěšný podnikatel nebo kvalitou zbohatlík, jo, nebo kvalitou prostě byl to filantrop nebo mecenáš, nevím. Ani s jednou tou kvalitou se necítím ztotožněnej úplně, protože se v tom osobně nevnímám, že bych v tom byl nějak mimořádně dokonalý. Takže já si myslím, že moje jméno prostě postupně zanikne tak, jak já zaniknu z toho business života. A možná ještě vznikne nějaká nadace, která možná bude pokračovat takovým tím nadačním způsobem, jako je Hlávková nadace, nějaký mecenářský roli. To ještě o tom uvažujeme ještě s jedným kamarádem, kde by mohl být dost peněz. A pak to bude mít patos nějakého docela dobrýho podnikatele nebo člověka prvního čtvrtstoletí toho minulého nebo tohle století, no, ale pochybuju, že to tak bude tedy. Protože těch lidí je hodně a nejsme herci, nejsme spisovatelé, aby po nás zůstaly knížky. I když já jsem teda spoluautor jedné knihy, ale si ještě lidi čtou, nevím.
Děkuji za rozhovor.
Není zač.
Děkujeme, že jste poslouchali náš rozhovor a zveme vás do skupiny Personal Branding Summit na Facebooku, kde můžete dostat odpovědi na vaše otázky v oblasti osobní komunikace a budování osobní značky. Těšíme se na vás. Nasledanou.